voaswahili.com.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Egi isango na e lobeli eye. Pourquoi bula mope boye bula muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala uto studio liseta wana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jean-Pierre Lacroix, kalaka mokonzi mulandi ya ONU oyo atali mambi makinya alaki na Goma ete Nations Unies ekopesa lisungi lisengeli na mampinga mabikolo bya SADC mpona kobungisa ndenge esengeli batomboki ba M23 azali kosukisa mobembo na ye na ekolo Congo Democratique Société Civile Eyanoli.
Brigade d'intervention des Nations Unies EAKI kosalisa Nations Unies na FRDC kobundisa ba groupe armé mais ba kokazite.
Eteni ya mibale ya edition ya Mwambe ya Milulu Expo Beton et salami poso moye na port ya Libong topi Libongo linene ya Matadi zalaki bakuli ya kotala makambo maye makofungula enguma Matadi pe ituka ya Congo Central na Mokili.
Expo Beton 8e édition et si biso opportunité to la gisa oyo biso to yebi pe oto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur to zali mobiliser awa na port de Matadi.
Kutu libandelea ya mposo maboki ya batu baike na mazali kusala midulu libosu lianda kwa mosala ya ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa tuluka na Kinshasa ba kelimibeko ya kala ya bituka ba konseye komino luko la pe ba kelimibeko ba ekolo ya kala mazali kusenga liputa ya bango. Lelo na lina kanabiso na bozindo toko benga bongo moko na baye basali mikolwi bali libosu ya premature moke mibeko ya kala ya etuka ya maindombe Willy Bolio. Ma kambo mai maso toko kende na bolai nango na mwantango kati yambo toko pesa bino sango na bokuse elenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Bakonzi koleka motango kama yoko na tukumisato pe ba mbula matari bazilami kubanda mokolo mwa inga na New York po na bokutani bonene ya mobu na mobu ya ONU na ngonga eye bayi molongo bazangi makoki ya kosilisa bitumba na Gaza na Ukraine tope na Sudan.
Bikolo kama yoko ntuku libwa na misato biye bizali na kati ya lingomba eye bisengeli kondima mokanda babengi na lopoto pacte pour l'avenir et singeli kuyingisa makasi bisaleli ya molongo to ba instruments internationaux nantina ya ko telemila mpe ko silisani kakatano mpe makama ya 21e siècle oyo tozali na bozongeli ko talentina ya oyo babengi multilatéralisme mpe botosi ya charte ya ONU bobongoli misala ya molongo ya mambi matalimi solo tope busuki silikambo ya mbongwana ya klima bokitisi mandoki butumboli ya mayele ya masini to intelligence artificielle ata bozangi lokola bomeseno mibu miye ya bakondi ya bikolo Russie pe China linaka ya bakondi baye bakuzala bakuzala na New York ezali molayi moyi Amerika Joe Biden moyi Falanse Emmanuel Macron moyi Britannique Keir Starmer Moi India Narendra Modi, Moi Brésilia Luiz Inácio Lula da Silva, Moi Ukraine Volodymyr Zelensky, Mpe Bakondiba Susu Ebele Afrika.
Zokande inangambo na ye mulakisi elungi ya ekolo Amerika na ONU, Linda Thomas Greenfield alubaki mikolo mibale eleki ete ekolo Congo Democratique na matata mazali na monele na yango, makozala pe na maye makolobama na likita linene ya ONU. Na mikolo tukumine na mitano ya maponami ya mokonje ekolo awa na Amerika, Kamala Harris pe Donald Trump bazali kokoba kubeta tangwa.
Kamala Harris azali kokende lelo na etat ya Georgie mpona kolobela ntomo ya kosopa zemi kasi na baita misusu baponi babandi kopona mbanda na ye Donald Trump azali kokende na Miami mpona bokutani ya bokongoli misolo yebalingi te ete bapandi sango bazala wana misolo ezali mama na likambo mpona bobeti ntangwa eye esengelaki na kandida moko moko kufuta motango ya miliare ya dolar yoko.
Ekolo Amerika esakoli ete elingi kosunga makasi ekolo Congo Democratique ezali kosala na kobundisa bokono ya MPOX.
Ambassadeur itinérant kalaka ya likolo ya misala ya bokengi mpe ya mambi matali bokolongono ya molongo ya ekolo Amerika asakolaki na bapandi sango na ntina ya lisungi ya ekolo Amerika na bikolo bya Afrika lokola RTC na bobundisi MPOX tango ya masolo John Kengasong amonisaki ete lisungi ya misolo likopesa manantina ya kutinda mino to ba vaksa mpe biseleli na yango mpona ba vaksin John Kengasong amonisaki ete ekolo na eleko ya COVID-19 ba bopanzani ya MPOX ezalaki naino malembe yango emonisaki te ntina ya bopesi mangwele ya bokono nyonso.
Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ayambaki moto molo ya mambi mabapaya ya ekolo Angola oyo azongeli koloba ete ekolo na ye ekokoba kosala mosala po kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Democratique.
Momemi ya maloba ya Joao Lorenzo moto ya katikati na misala ya kimia na ekolo Congo Democratique tete Antonio ministro ya ekolo Angola ya mambi matali bondeko na bapaya ayambamaki lobi loliki na mokonzi Félix Tshisekedi na suka ya masolo na bango amonisaki ete bokutani eye elandi masolo na kati na baministro ya mambi matali bapaya ya bikolo Rwanda PRDC biyebisalemaki mokolo mwazomi na minei ya sanza eye na Rwanda na ekolo Angola amonisaki te maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye alobaki amonisaki te maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye kasi kalaka ya mambi matali bapaya ya ekolo Angola azongelaki komi pesa ya ekolo na ye ya kusunga mpona kimia na monile ya ekolo Congo Democratique esika bitumba bizali kongala na kati ya FRDC pe batomboki ba M23 baibafundami kopesa mama boko na Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a laki kosala makasi ko pesa makasi na lisanga na tina ya kolunga mikakatano ya mambi mabokengi mpe mia kosalisa bato na Ituri.
Kalaka Molandi ya secrétaire général ya Nations Unies na mambi matali misala mia moyingisi kimia Jean-Pierre Lacroix amonisaki ete makambo ebele ezali ya kosala na tina ya koyingisa bokengi mpe bosalisi bato na Ituri mpe yango ezali kosenga kosangisa bokasi alobaki yango lobi loleki na Bunia na ituka ya Ituri esika wapi azalaki na mobembo elongo na Bintu Keita motomolo ya Monisco mobembo eye esalemi na ngonga eye likambo lya bokengi bozali na mikakatano na region yango lelo. Jean-Pierre Lacroix asengelaki kokende kotala bakima bisika babango mpo ete ayeba lolenge bazali kobika mpe boni kobatela bango.
Monisco esengelami po na bakonzi ya kimia na Bapere na Lubero.
Bakonzi ya bonkoko ya sektor ya Bapere teritori ya Lubero na Nord Kivu basengaki lobi loleki ete Monisco emikotisa na bozongisi kimia na eteni eye ekolo Congo Demokratiki. Batomolo baye basakolaki bosenga babango na bokutani na mokonzi ya misala ya Monisco na Beni. Basengaki mpe lisusu lisalisi ya misala ya ONU na ntina ya ebele ya bakima bisika bya bango mpo na bozangi bokingi mwasolo na kati ya bangambo banso babale matalaki mambi mabokingi mizali kotungisa sektor ya Bapere eye ezali kotungisama na batomboki ba ADF.
Ekolo Espagne na ekolo Congo Demokratika bamibongisi opo mpo na komisa lisa to kopesa na maboko na mambi matali mampinga mabasoda.
Na mobembo ya mosala na ekolo espanyo na nzela ya kuyingi sabundeko kati na bikolo babale, ministre ya RDC ya mambi mabobateli ekolo mpe basoda ya kala, metro Guy Kabombo Mwadiamvita ayambamaki na mokukani na ye Maria Margarita Robles Fernandez na ministre ya ekolo espanyo ya bobateli ekolo basololaki boni boni ko la musa boyokani na mampinga na kati ya RDC pe ekolo espanyo na misala ya bokingi mpe ya bobateli
kanda e matima kasi kati na Israel na Hezbollah.
Moto moko oyo azali pene na Lingomba alubi lelo ete moko ya bakundi na ye abomamaki na bobeti ya ekolo Israel na nzela ya sudi ya Beirut, kasi Israel elobaki ete bombi moko e kanelaki mboka eye. Bobeti eye ezali ya mbala ya misato na sudi ya Beirut esika ya ba Hezbollah eye esenga maki epesa maki na Israel wuto Lingomba ya Libane ya Islam baye bapesami maboko na Iran ba fungula ki mondelo ya Soudi ya Liban wuto mobuyoko na bopesi maboko na Hamas ya Palestine na bitumba na kati ya Israel na bandi ya Gaza.
Na ekolo Congo Democratique Baudouin kamanda wa kamanda Muzimbe moninga na wisa azalaki kusala mosala na RFI ya komi mokonzi ya lisanga ya bapandi sango ya ekolo Congo Democratique sima na koponama na baninga baye ilongo na basusu. Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Vous allez Kolanda Sango Yamokile Lelouto, Washington DC. Jean-Pierre Lacroix, Kalaka Mokonzi Moulandi ya ONU ya Tali Mambi Makinya, alaki na Goma eti Nations Unies eko pesa li sungi di sengeli na mampinga mabikolo bia Sadek opona kubundisa ndenge sengeli batomboki ba M23 a zaliko sukisa mubembo wa sali na ekolo Congo Democratique wuto libandela ya mposo a utaki yambona yangu na Ituri sima na kolongwa na Kinshasa epai ya kutana kibongo na bakambi ba politiki pe ngambo ya bai politiki bolayi na yango na fiston ise mwami.
Na kota olenge bozengi bokengi bozali kokoba na monyele ya etuka Nord Kivu Jean-Pierre Delacroix kalaka molandi ya Nations Unies oyo atali mambi mia misala mia kimia na bokutani bwaye na bapandisango bangumba Goma asakula kete akutana kila bakonzi ba mapinga masadek alakete Nations Unies ekomemela bango lisungile lisengili na tinete bakoka kosala mosala mabango mwako ikisa kimia makasi mpe kosukisa bitumba beba tomboki ba 23 biye bizali kongala kidosika na etuka eye tozoki maloba majon Pierre de la Croix.
Vous le savez sans doute, nous avons reçu du Conseil de sécurité, d'ailleurs à notre demande, mandat.
Boyebi, Conseil de sécurité à Nations Unies, Pesaki Bisso, Moutine, Topé, Sali, Sungili, Li Sengeli, Namami Mantali, Logistique, Minompe, Biloko, Bissousou, Peko, Kaboula, Makanisi, Nabaï Sadek, Nakutanaki, Namokonzi, Sami, RDC, Natina, Yali, Kambolie, Toko, Salaman, Sonatine, Li Sungilina, Likome, Nabaï, Sami, RDC, Natine, Makoki Manso Masalima Poete Kimia Eikisama Libela
en République démocratique du Congo, à l'est du Congo.
Bayi société civile ongamu na bango balimbole biswete bayi Nations Unies balembisi mosala mabango mwabobateli bwa bayi mboka mpe boyikisa mibwa kimia mpona Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa ni tuka Nord Kivu esengeli misala ya MONUSCO mizungisama bisika miuta mpo ete mapinga maekolo Congo Demokratiki masala mosala mabango mwakobundisa mpe kobenga na batomboki ba 23 libela maloba ma mokambi ya société civile bonne gouvernance Etienne Kambale.
Mpona biso lokola tomona kinde nini Nations Unies awa na Congo Démocratique esalaki musala malonga na ebandeli me mikoloyo tozo estime que il faut ezonga pa na bango pona nini brigade d'intervention des Nations Unies eyaki kosalisa Nations Unies na FRDC kubundisa ba groupe armé me bakoka kite l'ordre administratif ya Nations Unies ezo pesa makokite na brigade intervention ya Nations Unies esala po ya kosalisa FRDC kubungisa monguna akende abima na mboka na biso tokanisi ete soki Nations Unies eye kosalisa batu ya SADC insuffisance wana ekomona na lisusu tolingi ete Nations Unies emi prepare kaka po na retrait c'est-à-dire au po kosalisa neni ni yako protéger population na insécurité awa na ville ya Goma batu baza na insécurité makambo ezo ya kolobani susute toibite soki bako salisa monsieur ya SADC bako salisa bango na na nini lisusu kadi ba entité ebele ekweyaki na monsieur ya Nations Unies ezalaki wana tokanisi ete soutien wana population ya Nord Kivu eza na ango bezo ete
Mapinga masadek makuma kinengu magoma uta mkulumu wa zomi na mitano ya sanda ya zomi na mibale ya mubu moleki. Batombo kibaan 23, bazali kukoba kubutu la mboka mingi awa netuka Nord Kivu atako mapinga mana masadek mazali na etuka eloviba yi sosete sivila. Ya mbona goma, Jean-Pierre de la Croix alekaki na ituri mpona kutala mpe loko la bakima bitumba mpe nenge biyano ona kimia bizali kolukama. Azongi lisu na Kinshasa epa ya suksa yi mbembo wa bandaki mbembo mwaye na RDC. Wuta libandeli ya mposo wuta engumba goma fiston isemami pono laka l'Amerika
eteni ya mibale ya edition ya mwambe ya milulu expo beton esalami mposo mwye na porto libongo linene ya matadi esalaki libaku ya kotala makambo maye makufungo la engumba matadi pe etuka ya Congo Central na mukili bulai bwasango buli na spef mpanzo
Milulu nye mwambi Nye ekspe beton to wikene edisyon na iti nangu ya mibale Mizaliko leka na ingomba matadi Musimba ete Milulu mengu miyambaki Premier ministre Jilite Sumi Noa Ministre Jile Paluku Pe ekonomi Mukoko Samba Milulu mengu misangisa bakonji ebele ya misala O mizalaka na Kongo Miyango mibungisa maki Nakati ya poru ya onatra Tuka jada manisa saidi Ye azali mibungisa milulu mengu Alobi iti na nini Bapone ki engoma matadi ezala ite nye mibale pe akobongisa 8e edition ya Expo Beton.
To vanda ki to kanisa nenge ya ko developpe o to bengi corridor. Corridor ezali nzela oyo esika ba ville, ba mboka ezali benge nini ekoki ozala konekte ba misala nini, bandako nini site nini ekoki ozala wana na kati nango. Surtout ke awa toza na nzela o to bengi RN1 toza pe na chemin de fer, toza li na courant, toza pe na fleuve. O ezo re Kinshasa tiawa matadi ti na mwanda. Alors likolanze la wana, ba misala nini ukeo salema, poto edi ke Kongo la biswe botamaki a partir anze la owe. Bandai kotoyo, ti Kinshasa ekeye koti la ba, amboka na centre ya Kongo. Alors, yangwana tolobi biloku mingi zole ka awa, ezo kende otonga Kinshasa, mendege ni toke otonga pe mnini ba mboka ya awa. Eza la mwanda, eza la boma, eza la matadi, eza la mbanzangungu, eza la kimpese, eza la kisantu, eza la kasangu. Toza pembe na Kinshasa, ba misala mingi zo leka kote oyo po na development nango, courant ezali, nzela ezali, batu bazali, to kanisa po tomoni ba programme ya kote oyo Congo Central ezali etarpie, to sepeli neti. Mama Sumuina, mwana mboka komi premier ministre, la ba ministre ekonomi, la ministre urbanisme, ba la ksabiso nenge nini, pa okyo sali sa ba operateur ekonomi, an investissement privé, to investissement ezali, ba bengaka partenariat public privé, ba privé. Na l'état ici comme ko basala ndela basala bazando ba ko la biso ezali chantier mo munene oyo esengemi batunyo so bazala impliqué
monsieur Franck yi azali moloni kakao ayaki pe ko la gisa kakao na ye o ye azlunaka pe biloko misusu pe abenyi na batunyo so bazali mo solo ba yeba na ko ya ko chami so na bango po ke ba yeba na ko tumbula nkita ya kakao na kati ya etuka ya Congo Central pe asepeli na milulu oyo ya expo beton na kati ya ngomba ya matadi
événement Oyo ya Expo Beton 8e édition pesi biso opportunité to la disa Oyo biso to yebi pe auto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur raison pour laquelle moni vraiment to zali mobilisé awa na port de Matadi on a proposé exposer un peu Oyo to koy exposer pour na consommation ya public ba ye ba nini Oyo to salaka to zana besoin ya ba financement bisika bazo produit financement ezala kati au contraire bisika bazo produit Bazana
besoin de financement pour que baie ba sous au produit fait batte kanko ebel et qui ne vit pas ebel va payer mususu kakao oyo et ozoko produit en on na forêt mayombe territoire de Tiela et dans les secteurs de Nanda Sund et aussi la transformation en produit fini pour les consommer en grande quantité
bosimba ete milulu ya esco beton ya mbula oyo yango mibanda ki na ngomba mbisha sa pe e ko sugisa na ngomba matadi utamatadi spef mpanzu po na lulaka lwa Amerika.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC na studio Zomina Sambo na elobili eye edi isango. Sika eto komitango ya li na kanabiso na bozindo utu libandela ya mposo maboke mabato baike mazali kosalaka milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakelimibeko ya kala ya bituka bakonseye komino lokola pe bakelimibeko ya ekolo ya kala mazali kosenga lifuta vya bango lelo na lienaka na biso na bozindu tukeyi bongo liboso la ndako ya premature ipa ituko sulola na mokelimibeko ya kala ya etuka ya maindumbi na kombo ya Willy Bolia tulanda
mboti na binu banso lelo poso uyo uto mwa mikolo mibandile ya poso nilini mbali kusalima niboso ya primature to ndako ya ministro wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik mama Judith Suminwa bato baike bazo salama bazo senga mama kamala bango uwe walinga ibengi lelo sikoyo bato boko na bato bazali kuna potoe bapenza makambango bazali nini toko benga bongo mwana mboka Willy Bolio uyo azalaki moko na badepute ya kala ya kansi etuka ya province ya Maindombe. Mbote mwana mboka Willy Bolio.
Mbote ndeko edi.
Yebi sabiso sika yupo zali kati na bato batelemi liboso na ndako wa mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik. Bozo sala nini kuna nini botelemi po bosala kuna?
Mi kutipeto komi ndeko lala awa. Bandalo bito lala kiawa tozongi bandako na biso te. Lelo lisusu tozali kolala awa. Biso longona ba sista parlementaire ya biso. Biso c'est-à-dire ba député nationaux honoraires. Kamba te, gouvernance ya mboka ezali malamu te. Bokoki kotala tena mwa mikolo mike oyo, ba député provincial baza kuganga, ba conseiller communal baza kuganga, biso pe tozali kuganga. E latisite botambu simboka gouvernance ezali malamu te.
Bozali kosala nini, bozo kosenga nini?
Toye kosenga na leta kufuta biso misolo na biso oyo tosala ki mosala na leta. Tosali mosala manda ya depute ezalaka selon constitution ya biso ya 5 ans. 5 ans elakisi sanza tuku motoba. Nde wane sala ki biso bafuti biso kaka sanza tuku mitano na libwa. Sanza moko ya biso efuta mate. Sanza ya mibale. Bambongo ya biso oyo tosala ki mosala tike ya biso kozonga ya bamboka pona session ya septembre 2023 batika la kopesa biso yango te. Mbambongo mususu ya biso reserve parlementaire ya mois de janvier batika la kopesa biso yango te. Alors ba sisa na biso bazali na sanga mibale bafuta bango te, bazali na indemnité de sortie na bango bafuta bango te. Bongo yango tozali kotelemela te bafuta biso. Oyo sali penza keto lala ezalite titre de voyage Assemblée nationale esi esenga na gouvernement afuta. Ministre wa yambo azwaki mokanda akomelaki ministre ya finance pe ya budget bafuta biso bazali kotosa yete. Bongo biso lokola tokee pa na bango bapesi biso mbongo te, tosengeli tolanda mokolo signatiri ye moto azali ministre wa yambo mokambi ya gouvernement abenga mbongo ya biso epai yango ezali afuta biso. Awa ba kelasi ebandi, bato ebele tozali na bana na kelasi, bandeko basusu bazali kofutela ndako, bongo maso bazali kopesa bango pasi, pamba te misolo na bango misolo mi.
Olobi bozali. Bozali wana bolala kiwana ana liboso ya premature e banda lobi bozala kiwana bongo bokutani atana moto moko te apesi bino ya no to nini
Mota yamba kibiso ezalaki conseiller principal ya ye, ya premier ministre. To la kisi yete, tala mi ministre wa yambo asinyaki mokanda oyo le 8 août. Le 8 août, koko malelo, esiliko leka, sanza moko, pene na biyengami bale.
Bongo ya mezalaki nini?
Bazali kosala mwana mwlamu. Alobi, asengeli atu nananu, lisusu yepa ya ba ministre, likambango lizayi nini, owe bazali kufuta te. Me, tokuliko komprendre makambo mutindo wana te.
Bino bosali atolo ba mikolo mibale banda lobi bolali wana butu ti siko bozali ka wana motuna tutuna d'abord ba ti ba tindiki bino te ba bengani bino te bosali yango na kimya nyonso
tango toyaki na yambo tozalaki na kondongwana na ba polisie na ye balingaki te kutu tokota si tokoti na kati ya concession te tozali kolala na entre na bango na balabala pamba te baboyi tokota kuna na kati apesaki ordre te tokota na kati ya concession te yango tovandi wana me na makambo maemaso ndeko edi bakongole basengeli bayeba makambo mibale oyo biso totelemeli sikoyo likambo ya liboso ezali badepute bayeba remplace biso bayebazali kosala kuna bayeba malamu te soki mobali abeti mbanda fimbo fimbo wana babombaka yango pembeni ya mbeto te pamba te mokolo yo kosala libunga muke mobali akozwa bobele fimbo wana akobeta yo elakisi nini oyo lelo guvernement oyo ezali kosala biso bayebake bango mpe bakosala bango bobele lolenge moko po ete biso tozali sika mikuwa oyo na fulu batiola biso nzoka nde tozalaki na misuni lokola basi baliaki misuni tosaleli mbula matali mosala yango bakomi komonela biso ya mibale ezali population ya Congo mobimba eyeba te soki makako likolo ya nzete mokila na yeba lie yango na batermite bayeba te na mabele eza na nyama mosusu akokuza na mokila na poso te nyonso esi esila elakisi nini biso ye tozali towuti na deuxième institution ya mboka mpe tozwi mibeko mpo ya mboka totesi bidje na gouvernement oyo mpo bidje aza kosalela eza oyo biso totikelaki ye soki akonyokola biso boye akoboya koyoka makambo na biso bongo petit peuple akosala na ye nini
bwana siko toyoki kasi liyambo bino bosala mikolo banda tolobaka libandeli ya poso milulu ezalaki mwa mingi nakani ntango bino boye kosala milulu bokutaki mpe bato mosusu ntango mosusu bazolongwa basusu wana bazalaki nini mpe bazosenga nini
badepute provincial mpe bazali kosenga bafuta bango mbongo na bango basalaka mosala
bango bazalaki na mokolo nini
sanza minei soki mitano bango bazalaki mokolo ya yambo na kanisi basi bayaki ba kosenga mbongo na bango sanza soki minei baza kofuta bango te bakonseye komino banda bapona bango lelo ekomi sanza soki mwambe bafutaka bango eloko te alo sikoyo mosala nini bato bazali kosala okati ya mboka
bango mpe bakonseye komino bazalaki wana basali milulu na bango bongo
bango mpe bayaki liboso na biso bayaki kosala milulu na bango bapesi mitindo na ba bituka soko mpe ba province te bafuta bango na niveau ya ba province me ezali kokamwa soki gouvernement akosala yango eza fuita na avant pamba te na babidje ya ba province wana etikalaki kozala na esika babombaki lifuta ya baconseiller communaux te pamba te baconseiller communaux mbala ya liboso babanda nde yango oyo alors sikoyo gouverneur oyo aza na budje asengeli atosa budje mpo eza mobeko oyo esengeli atosa mpona kolakisa bokambi malamu osoko mpe bonne gouvernance me sikoyo akozwa wapi ligne budgetaire oyo akofuta bango nakanisi ezali likambo moko ya kokamwa mingi
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc toyambi mokili mibeko ya kala ya etuka ya mai ndombe wili bolia tozali kokundola ete tosi tosengaki na bakonzi bapesa biso mpe ndimbola na likambo eye tozozela bakonzi ya ekolo congo demokratike ya mbula matari bapesa biso mpe ndimbola tozongela bino kopesa bino yango bongo kasi mpona nini mwana mboka bolio bokei pa baministre epa baministre oyo bazali na mokumba makambo oyo te eza na ministre ya budget eza na ministre ya finance eza mpe na bamisusu bakoki kopesa bino biyano mbala moko ezalaki Willy Bolia mokeli mibeko ya ekolo ya kala azali kati na bayeba azali kosala milulu ya kosenga misolo na bango liboso ya primature na Kinshasa. Yango nde soki sango ya mokili ya lelo matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso mingi matundu mingi na Kayla Williams na George Leona Samuel na nzela ya Masini na Antoine Roger Bolamba ngai kumbu na ngai Edi Isango.